Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem s ďalším dielom môjho podcastu a dnešným mojím hosťom je Evka Tvardžíková, ktorú všetci poznáte pod menom Evita. Ahoj.
Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Nie som naučený ťa volať Evita, lebo najprv som poznal tvojho manžela a on stále hovorí Evka, alebo Evka teda, ako to on hovorí, ale ja som tak, že Evka, takže pre mňa je toto bližšie. No, tak.
No veď pre kamarátov som Evka,
áno,
kamaráti ma Evita nevolajú.
Snáď ťa mama tak volá.
Mamina ma volá Evka, ale ocino mi niekedy povie Evita, si predstav.
Asi si kúpil časopis, odobera.
To je jedna vec, ale druhá vec, ja si myslím, že to trošku súvisí s tým, že keď je na mňa pyšný, tak ma volá menom.
Áno.
Čím som si vlastne zaslúžila tú jeho hrdosť. Takže áno, niekedy jasný. Mi povie, že Evita.
Je rád, že ťa tak môže
osloviť. Ale som Euka. Pre tých, ktorí ma poznajú o spraveku, tak som Euka.
Jasne. Euka, keď si spomínala rodičov, tak vyrastala si, a to je vlastne celým obsahom môjho podcastu, rozprávať sa o náboženstve, viere a pohľade na tieto veci. Vy ste boli veriaca rodina?
My sme boli... Ja som vyrastala vo veľmi veriacej rodine. Moja maminka je veľmi úprimne veriaca dodnes. Dodnes všetky veci, ktoré s tým súvisia, praktizuje. Bola to taká zaujímavá ešte vec, že môj otec je evanjelik, mamina je katolíčka. Boli mladí, keď som sa im podarila. Vlastne mamina maturovala už s brúškom. Takže sa týchto vecí, ktoré sa týkali náboženstva, chytili babky, lebo jedna bola veľmi, veľmi zanietená katolíčka, druhá veľmi, veľmi zanietená evanjelička. A tak teda okrem toho, že sa bavili, že teda musí byť rýchlo svadba a všetko to, aby boli mladí na poriadku, tak sa riešilo aj, že v akom duchu sa budú tie deti vychovávať. Uh-huh. A tak nejak sa dohodlo, nebolo to vraj za veľmi príjemných okolností, tak to naši spomínajú, že sa dohodlo, že keď budú mať céry, budú po mame katolíčky, keď budú synovia, budú po otcovi evanjelici. Boli sme tri céry. Už mama vyhrala. A takýmto spôsobom sme vyrastali. Ja si pamätám teda, že my sme chodívali každú nedeľu do kostola, všetky tie prikázané sviatky sme boli v kostole. A niekedy, keď sme boli v Turanoch, tak nás zobrala stará mama aj do evanjelického kostola, takže ja som vlastne vedela aj, ako sa slúžia evanjelické omše. A tak nejak som v tom prostredí vyrastala, lebo môj otec je taký veľmi rád filozofuje, rozpráva, pýta sa otázky, takže častokrát mi ukazoval, že ako to vidí tá evanjelická viera.
Áno,
takže
jasne.
U nás niekedy boli aj také akože zvýšené hlasy, mami na to nemala rada. Takže v tomto prostredí som vyrastala, takže áno, vo viere som vyrastala.
Jasne. Ty si vlastne ekumenické dieťa.
Ja som ekumenické
dieťa. Ty si prototyp
dieťa.
Ekumenického dieťa.
A som vlastne, idem tak aj ďalej, lebo ja potom, keď som sa rozviedla a ostala som sama s dvomi deťmi, tak raz sme s tatinom, tú príhodu som ti rozprávala, raz sme sedeli s tatinom u nich doma v pivnici, pili sme vínko, tak sme si kecali a môj otec mi povedal, že keď ešte raz budeš mať dieťa, musí to byť evanjelik. Aspoň vnuka bude mať nejakého evanjelika. A je, že jasné, jasné. A teda... Ten hore to počul, zoslal mi evanjelika, splodili sme syna, ktorý je tiež evanjelikom a teda všetci sú spokojní.
Tak, áno. Tak ono v konečnom dôsledku, keď človek žije tú vieru, hej, že a prežívajú tak, jak nebol vychovaný, tak jemu je jedno, jemu samotnému.
Jasné.
To, čo si myslí vrchnosť a to vypravdovanie a ako sa babky dohadujú a tak ďalej, tak ďalej. Ale na druhej strane je to krásne, že dá sa žiť aj s rozdielnými pohľadmi na vieru a bez konfliktov, bez nejakých, akože však samozrejme, prichádzajú výmeny názorov a vypravdovanie vždy, tomu sa asi človek nevyhne, ale tak viera a náboženstvo pre teba sú to pojmy rovnaké, alebo vidíš v tom rozdiel, vnímaš, alebo si sa vôbec niekedy nad tým, že niečo zamýšľala, ale že lebo pre mňa je viera a náboženstvo mnohokrát splývanie a mnohokrát rozchádzanie. Pre teba ako?
Ja si myslím, že trošku moja mamina je smutná z toho, že ja už nežijem tak, ako som vyrastala, ja do kostola nechodím. A možno je to tým, že keď som teda na tej strednej škole začala klásť otázky, tak som nedostávala odpovede, ktoré by ma uspokojili. A súviselo to práve s cirkvou a s týmito vecami. A ja samozrejme teraz nejdem po tom povrchu, že budem teraz vyťahovať kňazov, ktorí obťažovali chlapcov, a tak to sú proste veci, ktoré sú naozaj extrémne. Ale aj keď som sa pýtala iné veci, ktoré boli zo všedného života, ktoré boli podľa mňa relevantné, tak tie odpovede som nedostala. A vlastne som zistila, že chodívam do toho kostola, že chodívam viac poza kostola, do kostola a že chodívam tam verklikovať všetky tie veci a dodnes, keď ma zobudíš o polnoci, tak celú omšu viem na spamäť, než keď od malička tam chodíš. Takže samozrejme, že to oddelujem a vlastne dodnes mám v sebe takéto, myslím si, že mám zakorenené z toho detstva a možno, že to nie je ani z detstva, to je to, ako nás naši vychovávali. Ja neviem, či to súvisí s tou vierou a s náboženstvom. Neviem, lebo iné som nezažila. Že ja vlastne aj s mojím mužom, my žijeme ako veriaci ľudia. My žijeme v láske, snažíme sa robiť dobré veci, pomáhame, kde sa pomáhať dá. Dokonca sa niekedy prichytím pri tom, že keď s deckami sa niečo bavím, tak im poviem aj, že toto je prikázanie to a to a vôbec neviem, odkiaľ to mám vytiahnuté niekde z nejakej zásuvky. Ale práve to, že som tú cirkev začala vnímať tak, ako som ju začala vnímať a vnímala som ju veľmi kriticky, tak ma to trošku z toho kostola vytiahlo a už ma to tam nevrátilo. Ale viera, na to ešte stále nemám ani odpoveď sama v sebe, lebo ja keď som počúvala aj tieto tvoje podcasty a keď tu napríklad Sima, keď rozprávala o tom, ako objavila Boha a aký má s ním živý vzťah a tak nič podobné ja nemám, ani som nezažila, ani nič
to
také.
To je tak osobná vec.
Presne
a
tak, no.
Tak individuálna strašne. A na druhej strane si myslím, že tá viera sa celý život vyvíja.
No.
Hej, že to je vec, ktorú keď ty si povedal, že nedostala som ešte odpovede a tie odpovede možno, že čakajú.
No.
Alebo proste kráčaš po tej ceste s tým svojím spôsobom. A najhoršie je, keď sa vybuduje odpor, cez to musíš.
No,
hej, to je dačo strašné. Hej.
Tak ale to je bežne, akože keď sú proste veriaci rodičia, tak tie deti žijú ich život. Takže tam sa vlastne do toho kostola ísť musí. A častokrát je to tak, že keď sa dieťa pýta, tak dostane, nepýtaj sa.
Áno, ale
pozeraj dopredu, nerozprávaj, nešušti, nekreslí.
Tak ja som presvedčený o tom, že vlastne tak ty dávaš svojim deťom to, čo si presvedčená, že to je správne.
Áno.
Ja tiež dávam svojim deťom to, čo je správne a pre mňa by bolo nemysliteľné, aby sme nešli do chrámu, aby sme nežili ten sviatostný život, tak skrze toho, čo
to by bolo čudné, keby ste by nešli.
ale snažím sa to napríklad svojim deťom podávať, nie že musíš, ale preto, lebo je to pre teba dobré. Lebo ja mám s tým dobrú skúsenosť, pretože a keď sa ma pýtajú rôzne otázky a už mám deti aj vo veku, kedy majú, dcera má 16 rokov
a
o tom diskutujeme a pýta sa, veľa sa pýta a snažím sa jej dať také otázky, aby dostávala odpovede a aby ju to neodradilo, skôr naopak, aby ju to priťahovala. Aby cez moje odpovede hľadala tie, nechcem povedať, že správne veci, ale tie dobré veci, aspoň teda, ktoré ja som presvedčený. A to je presne to, že takto, mne sa zase nepáči, keď povie niekto, že nedávame krstiť dieťa, nech sa rozhodne, keď bude veľké, ale tak nedáme ho do školy, nech sa rozhodne, že či bude chodiť do školy a tak ďalej. Takže mne to nedáva toto logiku. Čiže keď, a to je potom samozrejme, že keď takto nechodí do kostola a ide, že krstiť alebo niečo podobné, tak ja sa tiež pýtam, no a na čo? Keď nejdete v tom pokračovať ďalej. Vy ste deti dali pokrstiť?
My sme deti dali pokrstiť, ale tam som so sviatosťami skončila. Máme teda tých dvoch katolíkov a troch evanjelikov, lebo Palko má teda dve dcery z prvého manželstva evanjeličky. Takže krsty sme dali, ale vlastne prvé sväté príjmanie a myslím, že Kupka ani nebudeme dávať na konfirmáciu. Teda tam to je ďaleko, on má 6 rokov, neviem. Ale tam sme už nešli, lebo tam už vlastne ja som presne tento kostol nežila a prišlo mi to hrozne. Tak ako vždy v maji, keď je plný Facebook fotografií malých detí zo svätého príjmania zo sviečkou, ja sa dívam, že vy chodíte do kostola?
No.
Tak ja takto nechcem byť. Akože, tak buď teda to žijem a v súlade s tým príjmam a dávam tým deťom sviatosti, alebo to nežijem a deťom vysvetlím, že prečo im to nedávam. A myslím si, že to prvé sväté príjmanie, keď už naozaj budú chcieť v dospelosti, tak si ho dajú.
To je odačom úplne inom.
Ale pokrstení sú. Ten krst je také, to mi príde také, je to také, taký kultúrny rituál, no. To mi príde také pekné. Aj to, že toho krstného rodiča si vyberieš, aj žúrka je potom.
Zaujímavý postoj. Tak mnohokrát prichádzajú a majú také tie predstavy. Ja im stále poviem, že po krste nepočítajte, že decko bude lepšie spať. Hej?
Áno, to je jasné.
To je základná vec. Nič sa nezmení na fyzickom, alebo proste, že teraz, že by bolo nejak lepšie, alebo dačo podobné. Že toto nečakajte, hovorím. To, čo vy dáte cez ten krst a potom po tom krste, to je o dačom úplne inom. A modlite sa doma?
Mm-mm.
Ani na Vianoce?
Mm-mm. My sme boli tento rok prvýkrát na Vianoce doma kvôli Kubkovi, lebo bol na operácii, museli sme ho držať mimo ľudí, aby náhodou teda ani sopliky nedostal. Takže po dlhých rokoch sme boli doma, že len my, naša rodina. A znovu mi to prišlo také, že keď sme u našich, alebo u sestry, stredná sestra tiež chodí do kostola, oni sú veľmi veriaci, tak tam sa modlí. Mm-hmm. Takže tam stojíme s nimi, ja sa modlím s nimi, lebo to poznám. Moje decka akože pozerajú, Kubko ten je taký, taký fascinovaný, že čo sa deje. Ale mne to prišlo zvláštne, že ja sa budem modliť, keď sa nemodlím. Takže sme...
Áno, ja rozumiem.
Sme len poďakovali sme za predchádzajúci rok, poďakovali sme za to, že sme spolu, že sme zdraví, že máme toto jedlo. Poďakovala som ja tak presne takouto rečou, takouto civilnou a išli sme ďalej. Ja vlastne... Vieš, ale ja tým deckám napríklad, oni sú už veľkí, tí starší, tak oni vedia, ale aj Kubovi ja vysvetľujem, že prečo sú Vianoce.
No to
a že
čoho je to sviatok. Toto som sa išiel práve pýtať.
To všetko on vie a ja mu to všetko hovorím. Ale len tým, že ja to tak vnútri nemám úplne tak hlboko v sebe, alebo vidíš, stále som taká, že neviem ti to...
Jasne, jasne.
Nechcem sa tváriť, že strašne rada som chodila cez Vianoce do kostola. Mm-hmm. Ja to milujem, a keď tá tichá noc sa začne o polnočnej spievať, mne tečú slzy a to je celé také. A potom sa stala vec, že 25.12. som raz bola, boli sme celá rodina v kostole, v Žiline, a ten pán kňaz, a neviem prečo to urobil, plný kostol, hlava na hlave bola, povedal, že tak, teraz je plný kostol, teraz máme kostol dobrý, keď sú Vianoce, ale keď je tu rok dlhý, tak tu nepáchnete. A ja že, OK, tak keď nechceš ma tu mať ani na Vianoce, tak ja teda neprídem. Odtedy som nešla.
Jasne. Tak ono sú to presne tie momenty, kedy ten viacerý som počul túto presne vec, mm-hmm. že buď na Vianoce alebo na Veľkú noc chce využiť ten momentum hej, tej veľkej prítomnosti mm-hmm. alebo tohoto. Asi to není úplne to najsprávnejšie.
No nie je to celkom cesta.
Dá sa aj túto vec povedať nejakým príjemnejším alebo pozvať, že som rád, že ste tu a rád by som vás videl aj ostatné nedele.
No a to je niečo úplne iné.
No veď okay, toto hovorím, no, že povedať to isté mm-hmm. iným spôsobom.
Tak, no.
Keď sa môžem vrátiť, ty si vravela, že si nedostávala tie odpovede na tie otázky. Ktoré otázky to boli, alebo...
To by som si asi teraz vymýšľala, lebo to som mala 16-17 a jasné, že som chcela ísť proti prúdu a v mnohom mi teda pomáhal ten môj otec, ktorý mi zase ukazoval tú evanjelickú vieru, ale nerobil to vzlom. Akože on mi ukazoval len tú druhú stránku a ja som sa vtedy na gymnázium veľmi angažovala, ja som so Soničkou Holúbkovou, s ňou som po jej boku, robili sme jašidielne a pomáhali sme postihnutým ľuďom mm-hmm. v Žiline a proste strašne som sa tak, ja som bola taká angažovaná stredoškolačka. A viem, že keď sme v nejakom momente prosili ľudí, ktorí boli v cirkvi, aby nám pomáhali s nejakým spôsobom, tak vždy sme dostali odmietavú odpoveď. Mm-hmm. A to sú veci, ktoré ťa ako mladého človeka nadšeného a ktorý vyrastá v tom, že toto je dobro a oni vlastne majú pomáhať a že vlastne však máš šíriť dobro, tak to ťa tak zastaví a povieš si, že čo to je.
Toto je zvláštne.
No. Ale ako počkaj, to bola moja vtedy skúsenosť. Mám skúsenosti 1 200 000, kde naozaj ľudia pomáhajú, kde sú ľudia proste, ktorí sú v cirkvi a idú sa rozdať pre ostatných. Ty si sa pýtal, koho si sa to pýtal v tomto podcaste, že či pozná niekoho veriaceho, kto žije tú vieru, naplno aktívne dávajú najavo a od rana do večera je cítiť z neho, že je veriaci človek. Adrianka Čurajová je taká v mm-hmm. Košiciach, to je moja kamarátka, je silné slovo. Ale tú ženu ja úplne obdivujem a obdivujem, ako je, aká je.
Hej, ona učila môjho syna.
No.
Vážne. Takže hej, ona je super.
Ona je super. Takže to mne napadla ona, keď si sa to pýtal. Takže vtedy to bola taká tá skúsenosť a potom som to tak nejak celé vnímala, tak nejak celá tá organizácia, tá cirkev proste sa mi začala nepáčiť.
Uh-huh, jasne.
A už som si k nej cestu nehľadala, lebo som si hovorila, že však Boh nie je cirkev, aj keď to nie je celkom pravda, ale tak nejak som necítila potrebu sa presvedčať o tom, že ale veď to nevidíš to dobre.
Uh-huh. Tak ono je presne ten pohľad, ktorý potom bohužiaľ strácajú, že to, čo Kristus hovorí, že vy ste cirkev. Hej, cirkev nesmie byť inštitúcia, uh-huh. aj keď istým spôsobom musí byť.
Musí, jasne, samozrejme.
Ale nemá byť áno. Tým prvoradým má byť, to sme my. Hej, povedať niekomu, že ja som kňaz cirkev a aj s biskupom a s celým tým ansáblom, ale že sme my dvaja teraz tu spolu. Hej, mm-hmm. to nádherné Kristove, že kde sú dvaja, lebo traja v mojom mene, tam som s nimi. Ja verím, že tu je tiež s nami. Mm-hmm. Stále ma kontroluje. Nie, dáva na mňa pozor skôr, ako kontroluje.
A na mňa tiež, aj keď som taká neposlušná?
To je na super na Bohu a mne sa toto strašne páči. A ja som to práve teraz v nedeľu hovoril o tom, že Boh miluje všetkých. A mne prišli na um, a to som videl nejak tých ľudí, jak to dostáva, že Boh miluje aj Rusov, aj Ukrajincov, aj homosexuálov, aj heterosexuálov. Boh miluje aj čiernych, aj bielých, aj tých, čo sme dnes tu, aj tí, čo dneska ostali doma. A som videl, jak na tých ľudí, že počkaj, ale...
Prečo som teda tu? Prečo nie som v pyžame pred televízorom?
Toto mi raz povedal. Ja som v niektorom dieli tohto podcastu povedal, alebo sme sa rozprávali. Niečo v tom zmysle, že to chodenie do kostola je, keď proste to nedáva zmysel, tak tam nechodia alebo niečo také. A mne povedala jedna mamička, no ďakujem vám veľmi pekne. Syn si vás vypočul a povedal, že on nebude chodiť do kostola, lebo Páter Peter povedal.
Zmysel.
Nie, lebo Páter Peter povedal, že nemusí. Ja hovorím, no ďakujem krásne.
Boh ťa má rade, tak.
Hej, že, ja hovorím, tak len to bolo vytrhnuté z kontextu, mm-hmm. toto celé. Takže, a toto je to, že odovzdávať práve túto radostnú zvesť, že Boh ťa má rád a keby to fakt, že tí ľudia, a toto vidím, že tam nás Peta tlačí strašne, že mnohokrát to ľudia v tom spoločenstve cirkevnom, v tom kostole nezažijú. Či už je to vinou kňaza, alebo dnes má zlý deň, alebo tí ľudia sú tam všelijakí, i tí, ktorí ohovárajú, tí, ktorí neohovárajú, i tí, ktorí posudzujú, i nie, i proste a tak ďalej, a tak ďalej. A potom naozaj da koho presviečať, alebo vysvetľovať, že nie, to je v pohode, že tá cirkev je naozaj dobrá a je dobrá a že celé to má zmysel napriek tým mnohým zlíhaniam, chybám a všetci pápeži sa, no všetci ako tí poslední sa furt za to ospravedlňujú, čo všetko sme pokazili. A potom poviem, že ale Boh ťa miluje. A ty povieš, že fakt aj mňa? Jak je toto možné? Tvoj manžel mi pred pár týždňami napísal, jak ste prežívali to so synom, mm-hmm. lebo vlastne bol operovaný, jak si vravela, že pomodli sa, lebo že s Kubkom ideme na operáciu. A ja hovorím, určite, Pavel, myslím na vás, modlím sa za vás. A potom mi napísal, že je to OK, alebo sme si zavolali, už neviem. A hovorím, Pavel, už som sa dlho tak intenzívne nemodlil, keď som vedel, že vlastne bude Jakub operovaný a že vlastne tak som na vás myslel toto. Že tak som sa, už fakt, že som sa nezahlbil do tej modlitby a on mi zareagoval, že no ja taký.
To už bolo asi ten tretí krát, kedy nečakali a už to nás to prekvapilo a už teda boli sme trošku bezutešní. A ja ti poviem taký zvláštny zážitok z tej nemocnice. Lebo on, ja viem, že ste si písali a vravel mi, že Páter Peter sa pomodlí za Kubka, aby teda už to definitívne sa podarilo, lebo tých posledných 5 mesiacov neboli dobré, ale však každý máme hore dole. A ja som vtedy bola v tej nemocnici, už Kubka, už som ho odprevadila na tú operačku a ja som tam mala nejakú prácu, lebo však robím pretelku. A teraz som tam sedela a Pálko mi do toho napísal, že kto všetko nás teda pozdravuje, kto všetko na nás myslí. Každý to hovoril svojím jazykom, niekto nám poslal energiu, niekto sa modlil, babky sa modlili, ty si sa modlil. A teraz ja som sedela na tej izbičke, na tých krámaroch a hovorím si, že dobre, a teraz čo ja? A normálne mi napadlo, že mám sa teraz modliť, že prinesie mi to úľavu.
Mm-hmm.
A hovorím si, neprinesie mi to úľavu, že aj tak by mi myšlienky utekali. Tak normálne som urobila, alebo že čo mám teraz robiť? Tak som si otvorila ten notebook a mala som kontrolovať jeden diel seriálu, čo teraz nám tam beží. A povedala som si, OK, takže každý robí to, čo si myslí, že je pre toho Kuba najlepšie. Lekári robia to najlepšie, čo môžu a čo vedia. Tak ja teraz idem robiť to, čo sa očakáva odo mňa a čo si ľudia myslia, že ja viem robiť najlepšie. Ja im proste musím veriť tým dole, čo ho operujú. Musím dôverovať tomu hore, ak je a ak je na vás napojený, že tiež pomôže im tým rukám. A ja budem teda robiť to, čo viem najlepšie. A mňa to až tak dojalo, keď som na to prišla, že toto ma oslobodilo.
Táto,
vieš, že keby som si tam zobrala ruženec alebo niečo, ktorý viem odverklikovať, tak mňa by to neoslobodilo tak, ako ma oslobodila tá myšlienka, že okay, každý každý robí v tomto momente to, čo vie najlepšie a ja môžem len držať palce a robiť to, čo...
Ono je, toto je presne to dôležité, mať tú reálnu vieru. Mm-hmm. Hej, že... Lebo ja som presne si teraz mi to prišlo, úplne mi to vyskočilo, že čo Pavlovi napísať. A ja som mu chcel, že modlím sa, neboj sa, bude to dobre. A si myslím, no ja neviem, či to bude dobre.
Nevieš, či to bude dobre, samozrejme. Hej. A veru nebolo.
A mnohokrát... A zo začiatku som tak sa modlil, že Pane, uzdrav toho človeka, alebo toto. A teraz sa modlím, Bože, daj nám silu prijať to, jak to je. Hej. A urobiť všetko preto. Nech ten lekár, nech to nájde, čo je problém, mm-hmm. nech sa s tým popasuje a tak ďalej. Mnohí, keď prichádzajú, a hlavne tá rakovina je strašná. A
tam tie otázniky prichádzajú,
samozrejme. A že povedať niekomu, že uzdraví sa, neuzdraví sa, no ja fakt neviem. Mm-hmm. Naozaj, že už teraz je jednak medicína, jednak videl som zázraky, ktoré pána Beka, to je mm-hmm. nepochopiteľné. Mm-hmm. Ale toto, čo si ty povedala, si podala inými slovami, že prijať to. Hej, teraz sa deje táto vec, no nie som s tým spokojný, alebo proste, no samozrejme, že s tým nesúhlasím, ale tu som teraz a nič nepomôže, keď budem teraz jajkať, alebo sa ľutovať, alebo to. Pre mňa je tá sila modlitby veľká a nie je to ani stratený čas, ani to. Mm-hmm. Ale to, že si urobila tú vec, že si idem teraz robiť to, čo mám robiť, pretože jednoducho nič ďalej sa nedá. To je asi najväčší dôkaz odovzdania sa do Božích rúk. Že
vidíš, tak ty to...
Ja by som k tomu len u teba doložil, že no Bože, nech sa stane tvoja vôľa. Hej, že ináč mm-hmm. povedané, ja, akože aspoň ja to v tom vidím, teraz sa nedem presviečať.
Ale je to možno tak, lebo ja som si to povedala tak svetsky, že dobre, ja teraz urobím dobrý seriál, aby ten lekár, ktorý mi zoperuje Kuba, večer mal v telke čo pozerať.
Ano.
Že proste všetci máme nejakú úlohu. Tak som si to nejako, a vtedy ma to oslobodilo. Jak moja mamina, keď vyjde zo spovede a vidím, že žiari.
Áno.
A ja keď som chodila na spovede, tak som... Hej. Lebo mi to prišlo čudné, prečo mám niekomu rozprávať. Ale to je proste vec povahy, viery všetkého.
Ale
a ja keď to na tej mojej mame vidím, tak ja som až dojatá, aká je ona šťastná, áno. že ide na spoveď, vieš? Tak to je asi celé to, že každý máme svoj slovník a v princípe každý žijeme to isté.
Určite, len presne, že či sa to tam... A mne to veľmi, veľmi mnohokrát chýba. A ja som si to tiež sám na sebe začal uvedomovať, že aj tie naše kázne alebo vysvetľovanie ľuďom to, čo Ježiš hovorí a čo od nás chce a čo on pre nás robí, že to je bez toho, aby to bolo v reálnom živote. Hej, hovoriť niekomu, že Boh ťa miluje, super. A jak to pocítim? No, cez rôzne spôsoby. A čo mám robiť? No, iba miluj.
Mm-hmm.
Hej, že to je veľmi jednoduché.
No, láska je odpoveď na veľa vecí.
Ale teraz je ľahké milovať deti a muža a proste...
No, muža niekedy.
A deti tiež nie vždy je to úplne najjednoduchšie.
To je akože, tiež je to také klišé, no samozrejme, ale musíš nie, na tom pracovať.
Hej, ale však vieme, o čom hovoríme, samozrejme, ale proste, že miluj toho človeka, ktorý ti práve nevyhovuje. Hej, s ktorým nesúhlasíš, ktorý robí presne naopak. A teraz nehovorím, že miluj nejakou tou láskou.
Ja tam nemám slovo miluj, ja tam mám slovo rešpektuj.
To je fúk, jak sa mm-hmm. to povie, ale ja len to hovorím v tom jazyku, že vysvetliť tým ľuďom, že Boh od nás chce tú svoju lásku ozajstnú, ktorú má ku nám a ku každému človeku, aby sme toto vedeli, nech to je rešpekt, nech to je úcta, nech to je tolerancia. Podľa mňa sú to stále synonymá istým spôsobom, alebo na seba navezujúce veci.
Mm-hmm.
A toto realizovať, to je také, že no.
No fakt. A to napríklad ja osobne si myslím, že my to hodne žijeme u nás v rodine, presne toto. Len zase, keď sa vrátim ku svojim otázkam, potom keď vidím, čo sa všetko deje a za čo sa postavuje, stavia cirkev a proti komu brojí a naozaj otvorenie, tak si poviem, tak...
No toto je mnohokrát...
Vieš, a to sú tie otázky, ktoré mne napadnú a potom si poviem, ani sa potom nechcem hrabať, ja mm-hmm. si poviem, že je svoje.
Mňa mnohokrát mrzí, že aspoň ja osobne, mm-hmm. ja chápem, čo chce povedať aj ten cirkevný predstaviteľ, keď to hovorí.
Mm-hmm.
Mnohokrát použije nezrozumiteľný slovník pre ľudí, ktorým to chce povedať, alebo kde to chce komunikovať. Chápem, prečo to tomu nerozumejú tí, ktorí to proste... A prekladať to dajak, že ale to nebolo myslené tak a tak, alebo vlastne smeruje to k niečomu úplne inému. A pomenovať no teraz pápež povedal, hej, že homosexualita by nemala byť kriminalizovaná. Hej, to nie je, nie je to zločin. A potom povedal, ale to homosexuálne správanie z pohľadu cirkvi je hriech. A teraz to vôbec nejde o vstupovanie. A teraz proste prekladať tie slova a vysvetľovať ich znovu a odkomunikovať ich správne je tak zložité, lebo pre mňa ani jedna, ani druhá veta vôbec nie je zlá. A mňa nevyrušuje vôbec, ale viem, ako môže vyrušovať niekoho, kto s tým žije, kto v tom je, kto počul strašne veľa, strašne veľa vecí prežil. Len ja nemôžem hovoriť človeku, ktorý nepozná to, čomu ja verím, a on tomu neverí, a presviečať ho. Hej, to je otázka. Či existuje Boh? Hovorím, ja sa o tom s tebou nebudem baviť.
Na čo?
Akože toto, hej. Nebudem sa baviť opäť s ateistom o tom, ktorý neverí, že človek má dušu, že či ísť na potrat, a to je jedno v ktorej fáze, pre mňa je zlo, pretože verím, že to je kompletný človek od začiatku, a on povie, že nie. No, tam sa nedohodneme. Proste to vysvetľovať niekomu, a teraz a to on bude argumentovať takým lekárom, ja budem argumentovať takým lekárom. A proste to sa nedá. To sú veci, o ktorých diskutovať je tak nešťastné. Teda, podľa mňa, pardon, zle som povedal. Diskutovať o nich treba, ale s rešpektom a počúvajúc, aby sme sa čo najbližšie priblížili a hľadali aspoň tie najmenšie prieniky, keď nie ten absolútny. Je, že... A to som sa chcel vrátiť k tomu, že odkomunikovať tie dobré veci dobrým spôsobom a nech sú z ktorejkoľvek strany. Hej, lebo teraz sa povie najväčšia, jedna z najväčších problémov, hej, že a zase to bude pred voľbami, toto budú hovoriť určite niektoré skupiny, že odluka cirkvi od štátu.
Uh-huh.
Hej, ale ja to vnímam, že cirkev od štátu je odlúčená už dávno. My so štátom nemáme nič. To, že dostávame finančný príspevok, veľmi malý, ktorý je úplne chabý a ide to z daní aj kopu veriacich ľudí, hej, takisto potom nech sa nesponzoruje, ja neviem čo, a to sú také veci, že ale to treba len o tom o mnoho viac rozprávať a počúvať sa a vnímať sa, hej, že lebo ja nemôžem povedať, že buchnem po stole a tak to je a hotovo, a vy to musíte, no to sa tak nedá. Hej, a ja verím, že aj toto, keď sa rozprávame, že to, nech to počúvajú z hentého alebo hentého tábora, že aké je to dôležité a aké je to na jednej strane jednoduché. Aspoň pre mňa. Rozprávať sa.
No áno, áno. Akože rozprávať sa, vieš, lebo ty máš presne to srdce široké a ty vieš počúvať ľudí a vieš aj ten iný názor absorbovať a reagovať naň, ale teda na obidvoch stranách sú proste vyhrotené emócie,
no,
a veľmi ťažko sa to rieši. A hlavne ja rozumiem mnohým ľuďom, a aj ja som tomu nachylná, aj keď sa stále si hovorím, že nepadaj tam, že sa staviam okamžite na zadné, keď čokoľvek zaváňa zákazom, príkazom.
Mm-hmm. No hej, hej.
Vieš, lebo to je... To...
Tak to je prirodzená črta človeka,
tak,
hej?
Tak.
Lebo túžime po slobode.
Môj svetonázor je taký, prečo mám prijať taký, to je, vieš, akože hovoríš o odluke cirkvi, ja rozumiem ľuďom, ktorí majú deti na školách, kde sa málo detí prihlási na etiku a musia povinne chodiť na náboženstvo a vlastne to náboženstvo nemôže byť kontrolované, lebo oni si tam môžu učiť, čo chcú. To je proste... No, je to na debaty pri víne hodinové.
Áno, ale aj toto, hej, je otázka nastavenia nejakých normálnych, rozumných vecí, hej, že, lebo tu nefunguje v tejto spoločnosti a osobitne v našom štáte toľko vecí, tých triviálnych, že my sa ideme škrabať, ak sa hovorí, s pravou rukou za ľavé ucho cez hlavu, pretože ideme hľadať niečo, hej. Na druhej strane, myslím si, že je dobrý mnohokrát a je dobré, že je tu istý hlas, ktorý aj tým najliberálnejším progresívnym liberálom povie, že stop, hej, počkaj, že nie je všetko tak, jak ty na prvú si myslíš,
no,
lebo sa to potom vracia. A to isté opačne, hej, že nemôžete cirkev búšiť proste úplne, tak to vám nenechá, že počkajte, počúvajte aj, že sú tu aj, je to aj trošku ináč,
no,
a už sme sa v dejinách viackrát, nie že pomýlili, ale proste nie všetko bolo tak. Ale tu je len naozaj tá moja veľká túžba, hej, mať, že iba sa sadníme si, najprv sa tom naozaj rozprávajme. Počúvajme vedu, počúvajme vedu nielen tú, ktorá nám vyhovuje, ale počúvajme aj vedu možno, že ktorá nám veľmi nevyhovuje. Hej, že bolo zaujímavé, že mnohí, keď zomrel profesor Krčméry, jeden úžasný človek, ktorý bol a vysvetľoval potrebu očkovania a toho všetkého, a mnohí tí, ktorí boli proti očkovaniu, pomaly na ňo pľuli, ale všetci sú to konzervatívci, ktorí by nedovolili potrat. Hej? A on bol jedným z tých bojovníkov, že z toho istého tábora, jedni sa v tom sa našli, druhí nie, a potom dokázali takého úžasného človeka kvôli jednému inému názoru úplne zničiť. Mm-hmm. Hej? A toto je mnohokrát, že lebo na prvú kričíme niečo, čo nás nejak takto. Mal si byť môjim hosťom, ja mám dojem, že...
Nie, dobre, veď rozprávaš pekne. Ja mám v rámci všetkých týchto tém, ja mám v sebe toľko otázok a hlavne ja veľmi nerada vyslovujem nejaké statementy, lebo to je to, čo si povedal, že sú to vnútorné veci a sú to vnútorné pocity a tie pocity sa menia aj životom, aj všetkým. A je veľmi ťažko povedať, že takto to je, alebo že takto to cítim, lebo niektoré veci ani sama neviem pomenovať, ako cítim. Vieš, čo chcem povedať?
Áno, áno, áno.
Ale princíp je v tom, že si myslím, že je veľmi dôležité v tomto svete konať dobro, akože naozaj tá láska je proste strašne dôležitá, ale láska vo všetkých podobách, rešpekt je takisto prejavom lásky. Ale musí to byť cítiť úplne z každej strany. Mm. Vieš, keď sa rozprávame aj o interrupciách, keď sa rozprávame o homosexualite, ale poďme sa rozprávať naozaj aj o rodinách, kde deti proste trpia pri otcoch a mamách, ktoré si ich nevšímajú, alebo ich nejakým spôsobom týrajú, alebo proste sú chudobné. Poďme sa rozprávať o všetkých týchto veciach.
No,
a ja si myslím, že cirkev by tam mala byť a nemala by sa stále starať iba o to, aby niečo zakazovala a prikazovala, ale aby, kebyže všetci my cítime, že tu je velikánska vlna solidarity a proste sa tu pomáha a že vlastne, že ženy majú kam utekať, keď ich muži bijú s tými deťmi a tak by sme sa k tomu úplne inak stávali.
Určite.
A keď ja len vnímam to, že to sú len zákazy a ty nebudeš môcť ísť na interrupciu, lebo, alebo tak vo mne sa to búri akože, ale do keľu. Akože, choďte tam sa pozrieť do dediny, kde deti fakt majú otca, ktorý prepije celú výplatu.
No, to bolo presne ten moment, kedy som bol šťastný a hrdý, keď začala vojna pred rokom. A my sme boli prví na tej hranici. Naozaj. Hej, že ten kňaz, ktorý bol v tom Vyšnom Nemeckom.
A to je super, lebo kto tam má byť prvý, no, vieš?
Aspoň jednu vec, teda tých vecí je viac, ale túto konkrétnu som vždy mohli povedať, že naozaj. Hej, potom v Košiciach kňazi cez pandémiu išli, nemohli byť v kostoloch, tak sa prihlásili ako tí dobrovoľníci a robili tých sanitárov.
To je super.
A si myslím, no konečne, že máme toto, hej, a potom naozaj nás budú aj brať vážne, že títo ľudia asi vedia, že o čom hovoria, keď hovoria aj do tých nezákazov, ale do tých veľmi citlivých, púšťajú sa do citlivých tém, že poďme ich počúvať, lebo ukázali nám, že nám majú čo povedať.
Tak, takže... presne, že vlastne vidíš, že ten človek žije tak, ako žiť má v tom svojom, v tej svojej pozícii a potom ho úplne inak rešpektuješ a úplne inak ho počúvaš. No. Ja si napríklad pamätám z toho môjho detstva, už keď som teda bola na tej strednej škole, že ja som si potom už vyberala kostoly podľa kňazov. Podľa tým, že ja som aj od slova, ja už som tedy mala rada, vieš, slovo, tak ja som milovala krásne kázne.
Áno.
A keď bola pekná kázeň, tak to bolo super. Keď bol pastierský list, žiš tam.
Tak... No a ja ti poviem teraz, opačnú skúsenosť.
No.
Môj svokor je tiež kňaz. A keď odišiel z miesta, kde bol, a vymenil ho jeden, tak bola sranda, že povedali potom kamarátky mojej manželky, ktoré spolu rástli tam v tej dedine, hovorí, že no keď bol tvoj otec a bol pastierský list, tak sme všetci povedali, no do keľu. Hej. A si predstav, že teraz príde pastierský list. Jej, konečne. Hej, to je jedno.
Ten dar reči je super, keď má kňaz. A keď vie proste celú, jak je tá téma tej omše, a keď to on vie pretaviť do života a keď sa začne... Ja si pamätám, volal sa Jozef a ja si pamätám farský kostol v Žiline, keď už mala ísť kázeň, tak on normálne aj 2 minúty mlčal, on si počkal, kým bolo úplne ticho. Úplne ticho. A potom začal, že žila dcéra s otcom a normálne začal rozprávku. Ja mám úplne zimomriavky.
Rozumiem.
On potom ho odvelili, teda neviem, jak to vy hovoríte, išiel proste niekde inde. A potom strašne mi bolo za ním, mal také sikavky. Hrozne nám bolo v rodine za ním smutno.
Chápem.
Na 11. som chodila vždy za ním, na jeho kázne.
Takže teraz, keď ma nás počúvajú, nech sa ohlási aj víte, aby mohla zase začať chodiť. Ale nie. Evka, veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem
za
ja.
Tento čas, naozaj. Ja už viem, prečo som mal tu takú túžbu, lebo tak som začal pri tebe rozprávať, lebo ja som napočúval veľa tých tvojich rozhovorov, ktoré si ešte v Exprese robila. A to je také prirodzené pri tebe. A už teraz chápem, že tí hostia asi radi chodili k tebe, takže asi určite. A lebo s tebou sa veľmi dobre rozpráva.
Je, ďakujem.
Hej, takže ja som veľmi vďačný za tento čas. A snáď niekedy ešte pokecáme. Či už za mikrofónom, alebo niekde inde.
Je, tak v súkromí určite.
Áno, však to hej. A budem rád, keď si spomenieš na tie otázky, na ktoré si nedostala odpoveď. A keď by si sa chcela pýtať, hoď aj mňa, tak budem veľmi, veľmi rád. Mojím hosťom v tomto dieli, môjho podcastu, Páter Peter Podcast, bola Evka Tvarčíková, alebo Evita.
Ďakujem pekne, pozdravujem vás všetkých.
Veľmi pekne ďakujem za vaše počúvanie, za vaše ohlasy. Prajem vám všetkým všetko dobré a ako vždy pokoj a dobro.